πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα και αύριο θα έχουμε ένα διπλό αφιέρωμα σε βιβλία που μας δίνουν τροφή για σκέψη γύρω από σκληρά ηθικά διλήμματα. Ξέρετε τα διλήμματα που μας βάζουν στην καθημερινή μας ζωή, η πολιτική για παράδειγμα, η πολιτική με ομικρόν γιώτα, είναι συνήθως απλοϊκά. Ή μαζί μου ή εναντίον μου, ή μπροστά ή πίσω, ή με το φως ή με το σκοτάδι, ή με το παρελθόν ή με το μέλλον. Μανιχαϊστικά διλήμματα, άσπρο μαύρο. Κανένας δεν ασχολείται με τον τεράστιο χώρο του γκρι, που το γκρι είναι εκείνο το οποίο είναι συνήθως στο μεγαλύτερο, αντιμετωπίζουμε στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με βιβλία που κατά κύριο λόγο κινούνται στο χώρο του γκρι και θέτουν δυσκολοαπάντητα ηθικά διλήμματα. Δεν είναι εύκολο να πάρεις θέση υπέρ ή κατά. Ένα από αυτά, το πρώτο με το οποίο θα ασχοληθούμε, είναι του Eric Ambler με τίτλο «Ο Λεβαντίνος», ένα μυθιστόρημα που έχει μεταφραστεί από την Εύη Μπαξεβάνη και κυκλοφόρησε πριν από μερικά χρόνια από τις εκδόσεις Opus Magnum. Ξέρετε, εάν δίδασκα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και δεν ήμουν απλώς ένας από τους αιώνιους φοιτητές του, θα πρότεινα να ενταχθούν στη διδακτέα ύλη τα άπαντα του Γκράχαμ Γκριν, τα άπαντα του Τζον Λεκαρέ και τα άπαντα του Eric Ambler. Ενώ θα στέλνα ταυτόχρονα στο Γκάλαθο των Αχρήστων όλα τα δυσκύλια συγγράμματα για τις διεθνείς σχέσεις. Ευτυχώς δεν είμαι, ευτυχώς δεν διδάσκω στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αλλά πιστέψτε με, κατά τη γνώμη μου, οι φοιτητές θα έβγαιναν κερδισμένοι και όχι μονάχα ως προς την ψυχαγωγία. Ο Γκράχαμ Γκριν ήταν 5 χρόνια μεγαλύτερος του Eric Ambler, ενώ ο Τζον Λεκαρέ 22 χρόνια μικρότερος. Με όλα τα αυτά, αμφότεροι θεωρούσαν τον Eric Ambler, που έζησε από το 1909 ως το 1998, αμφότεροι λοιπόν τον θεωρούσαν ως πηγή από όπου όλοι μας αντλούμε έμπνευση. Από πλευράς μας εκλαμβάνουμε ως εξαιρετική καλοτυχία ότι 3 σημαντικοί Βρετανοί συγγραφείς, καταδικασμένοι οι ίδιοι να περάσουν τη μισή του ζωή κατά τη σκοτεινή πεντηκονταετία του Δευτέρου Παγκοσμίου και του Ψυχρού Πολέμου, μια περίοδο που σου επέβαλε να πάρεις θέση, κατάφεραν να διατηρήσουν παρόλα αυτά αλόβητη την πολιτική τους ευθύκρισία και να συνεχίσουν μια λαμπρή λογοτεχνική παράδοση που έλκει την καταγωγή της από το Μπαλζάκ και τον Σταντάλ. Έτσι, μας παρέχουν σήμερα τη δυνατότητα να κατανοήσουμε πώς ακριβώς αισθανόταν ο απλός πολίτης ανάμεσα στις συμπληγάδες των μεγάλων δυνάμεων και πώς κατόρθωσε, στο βαθμό που το κατόρθωσε και όσοι και όποιοι το κατόρθωσαν, να μην συνθλιβεί. Η ευτυχής σύμπτωση επίσης ότι και οι 3 συγγραφείς, επαναλαμβάνω τα ονόματά τους, ο Γκράχαμ Γκριν, ο Τζον Λεκαρέ και ο Eric Ambler, και οι 3 είχαν κοσμοπολίτικη ιδιοσυγκρασία και δεν έπασχαν από ευρωκεντρική πρεσβειοποία. Όλος ο κόσμος δεν κινιόταν γύρω από τον ομφαλό της Ευρώπης. Αυτό μας δίνει επιπλέον την ευχέρεια να διευρύνουμε το κάδρο και να ρίξουμε μια ματιά σε κάθε γωνιά της γης. Αυτά δεν είναι μόνο καλογραμμένα κατασκοπευτικά μυθιστορήματα από υψηλού επίπεδου επαγγελματίες. Στην ουσία και κυριολεκτικά είναι masterclass γεωπολιτικής. Ειδικά ο Eric Ambler διέθετε την όσφρηση κυνηγόσκυλου στις διεθνείς σχέσεις και γνώριζε πού και πότε έπρεπε ακριβώς να εστιάσει. Προπολεμικά, το 1936 ξεκίνησε τη μακρόχρονη συγγραφική του σταδιοδρομία, προπολεμικά λοιπόν έστρεψε την προσοχή του στα Βαλκάνια, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, ενώ μεταπολεμικά μετακινήθηκε προς τα περιφερειακά σημεία τριβής των υπερδυνάμεων, τις θερμές εστίες ενός κατεφημισμών ψυχρού πολέμου στη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Άπο Ανατολή. Στον Λεβαντίνο, το βιβλίο που μας απασχολεί, δημοσιευμένο το 1972 και βραβευμένο την ίδια χρονιά με το Χρυσό Στιλέτο που απονέμει η Ένωση Συγγραφέων Μυστηρίου, ο Άμπλερ τοποθετεί την πλοκή της ιστορίας στη Συρία, στο Λίβανο και στο Ισραήλ. Το φλεγόμενο ως τις μέρες μας, κυριολεκτικά ως τις μέρες μας, ως την ώρα που σας μιλάω και πολλές ώρες κατόπιν δυστυχώς αλίμονο, το φλεγόμενο λοιπόν τρίγωνο της Μέσης Ανατολής. Στο μυθιστόρημα βρισκόμαστε στην επαύριο του πολέμου των 6 ημερών, τον Ιούνιο του 1967, ενός Ισραηλινού πολέμου αστραπή. Και είναι ηρωνία αν σκεφτείς ότι μαέστρος του πολέμου αστραπή, αυτός που έχει συνδέσει τουλάχιστον το όνομά του με τον πόλεμο αστραπή, με τον Blitzkrieg, είναι ο Χίτλερ. Ένας Ισραηλινός πόλεμος αστραπή λοιπόν που θα υπερδιπλασιάσει την έκταση του Ισραήλ πριν καλά καλά συμπληρωθεί η 20ετία από την ίδρυσή του, θυμίζω ότι ιδρύθηκε το 1948, και θα βαθύνει ακόμη περισσότερο το χάσμα του με τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες που θα βρεθούν τώρα υποκατοχή και τις γειτονικές αραβικές χώρες. Ένα χάσμα που όπως ξέρουμε συνεχίζεται μέχρι σήμερα και μάλλον διευρύνεται, παρακλίνει. Οι ταπεινωμένοι, οι ηττημένοι θα ζητήσουν άμεση και ολοκληρωτική εκδίκηση, οι γραμμές των εξτρεμιστών θα πυκνώσουν, στο παρασκήνιο οι δύο υπερδυνάμεις θα δώσουν σιωπηρά αλλά αποφασιστικά την εύνοιά τους από προσφυγές στην ολομέλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έως εξελιγμένα οπλικά συστήματα όπως η πολύ της μόδας έκτοτε πύραυλη Κατιούσα. Θα δώσει λοιπόν ο καθένας από τις δύο, η κάθε μία από τις δύο υπερδυνάμεις την εύνοιά της στο δικό της προστατευόμενο. Οι Σοβιετικοί στους Άραβες και οι Αμερικανοί στους Ισραηλινούς. Αν όλα αυτά σας οδηγούν συνειρμικά στο σήμερα, δεν πέφτετε έξω, γιατί τα ονόματα αλλάζουν. Εκεί που λέμε Σοβιετική Ένωση μπορούμε να πούμε Ρωσία. Εκεί που λέμε Ηνωμένες Πολιτείες, πάλι Ηνωμένες Πολιτείες λέμε. Δεν αλλάζουν λοιπόν τα ονόματα, αλλάζουν μάλλον εν μέρη τα ονόματα, αλλά τα θύματα παραμένουν. Χωρίς να το επιθυμεί και πόσο μάλλον να το απολαμβάνει, θα παγιδευτεί στο μάτι του κυκλώνα ο κεντρικός ήρωας του βιβλίου, ο Λεβαντίνος επιχειρηματίας Μάικλ Χάουελ. Ένα υβρίδιο ο ίδιος ο Χάουελ, Βρετανός από μητέρα, Βρετανός από πατέρα, Ελληνοκύπριος από μητέρα, κάτοχος διαβατηρίου της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, αλλά ουσιαστικά, όπως κάθε επιχειρηματίας που σέβεται τις επιχειρήσεις του, πεπισμένος άπατρης. Ο καλοζωιστής λοιπόν Χάουελ, με γυναίκα, παιδιά και ερωμένη, όλο το πακέτο, δεν δεσμεύεται απριόρι με πολιτικές συμπάθειες ή αντιπάθειες και προσανατολίζεται πάντοτε προς τα εκεί που φυσάει ο επιχειρηματικός άνεμος. Όταν το ιδιότυπον πολύ ιδιότυπων σοσιαλιστικών πεπιθήσεων, κόμμα Μπαθ, καταλαμβάνει με πραξικόπημα την εξουσία στη Δαμασκό και κρατικοποιεί την εταιρεία Χάουελ επί Συριακού εδάφους, ο Μάικλ αποφασίζει να δώσει τον αγώνα τον καλό και να προσπαθήσει να σώσει, του τέστη να ξαναπάρει, ότι είναι δυνατόν να σωθεί. Κάνει τα στραβά μάτια στον αυταρχισμό του καθεστώτος και με σόφρονα όσο και βρηματική επιχειρηματική πολιτική συνεργάζεται μαζί του προς αμοιβαίο όφελος. Τα πράγματα θα στραβώσουν όταν θα ανακαλύψει ότι πίσω από την πλάτη του έχει εγκατασταθεί και εκπαιδεύεται σε ένα από τα εργοστάσια του η εμπροστοφυλακή του Σάλεν Χάλεντ, ενός ακραίου Παλαιστίνιου ηγέτη που στοχεύει με έξοδα και κάλυψη του Χάουελ να επιφέρει ένα θεαματικό χτύπημα στο Ισραήλ. Ο Μάικλ Χάουελ περιέρχεται σε δεινή θέση, δεν μπορεί να ζητήσει την προστασία των Συριακών αρχών, διότι γνωρίζει πως αντιμετωπίζουν με συμπάθεια, αν δεν συνδράμουν κιόλας, τον αγώνα του Χάλεντ. Δεν του απομένει παρά να προσποιηθεί ότι συνεργάζεται με τον Χάλεντ, έως ότου του δοθεί η ευκαιρία να παίξει το δικό του παιχνίδι. Ο έμπειρος Έρικ Άμπλερ δεν ζωγραφίζει καρικατούρες. Μοιράζει σοφά την αφήγηση σε τρεις φωνές. Στον ίδιο τον Μάικλ Χάουελ, στην ερωμένη και γραμματέα του Τερέζα Μαλάντρα, καθώς και στο δημοσιογράφο Λιούις Πρέσκοτ. Και κλιμακώνει με αυτές τις τρεις φωνές επιδέξια τις ηλαροδραματικές εξελίξεις μέσα σε διάστημα 2,5 μηνών. Δεν στρουθοκαμιλίζει μπροστά στον κινησμό και στην απανθρωπιά καμίας από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές, ούτε στο περιστασιακό όσο και μακάβριο χιούμορ που τις διακρίνει, όπως η σκηνή όπου ο Χάλεντ προτείνει να μεταναστεύσουν οι Ισραηλινοί στην έρημο της Νεβάδα και όσοι Αμερικανοί γηγενείς αντιδράσουν να εγκλειστούν σε στρατόπεδα προσφύγων, κλείνοντας έτσι το μάτι στη μοίρα των Παλαιστινίων, τη μεταπολεμική μοίρα. Μολονότι με την κάθαρση που επιλέγει, ο Έρικ Άμπλερ φαίνεται να μην κρύβει τη συμπάθειά του για τον αγώνα επιβίωσης του Ισραήλ, κάτι που συνάδει άλλωστε και με την παραδοσιακή βρετανική εξωτερική πολιτική. Στον διπλά ηρωνικό του επίλογο κλωτσάει πάλι την καρδάρα και χύνει το γάλα. Για μια ακόμα φορά ο συγγραφέας επικρατεί του προπαγανδιστή. Υπενθυμίζω πάλι την ημερομηνία που γράφτηκε αυτό το βιβλίο, 1972, πόσα χρόνια δηλαδή, 52 χρόνια πριν. Και πραγματικά αν το διαβάσετε νομίζετε ότι μιλάει για το σήμερα. 52 χρόνια, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Η δικιά μου επαφή με το έργο του Έρικ Άμπλερ ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια. Το πρώτο βιβλίο που ήρθε στα χέρια μου, που έπεσε στα χέρια μου, ήταν «Η μάσκα του Δημητρίου», ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα. Από τα πρώτα μυθιστόρηματα του Άμπλερ, μάλιστα «Η μάσκα του Δημητρίου» ήταν ο τίτλος που είχε στην Ευρώπη, στην αμερικανική έκδοση λεγόταν «Ένα φέρετρο για τον Δημήτριο». «Η μάσκα του Δημητρίου» λοιπόν είχε εκδοθεί και στο Μεσοπόλεμο, πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και είχε ως ήρωα έναν τουρκόφωνο Έλληνα, τον Δημήτριο, το οποίο και εκεί ήταν η εξαιρετική πρωτοτυπία του βιβλίου. Δεν μαθαίναμε ποτέ αντικειμενικά ποια ήταν τα χαρακτηριστικά του. Μαθαίναμε τα χαρακτηριστικά του πάντοτε μέσα από τα βλέμματα των άλλων. Όσοι ας πούμε τον είχαν δει στο σκοτάδι, στο ημίφος, νομίζαν ότι είναι μάλλον μελαχρινός. Όσοι τον είδαν κάτω από το φως του ήλιου, τον λέγαν, περιγράφαν ως ξανθό. Οι ψηλοί τον έβρισκαν κοντό, οι κοντοί τον έβρισκαν μάλλον μέτριο. Όλος αυτός ο υποκειμενισμός που κρατιόταν όλη τη διάρκεια του μυθιστορήματος. Και όταν κάποια στιγμή το Hollywood ζήτησε από τον Άμπλερ να μεταφέρει στον κινηματογράφο τη μάσκα του Δημητρίου, ο Άμπλερ δικαίως αναρωτήθηκε, συγγνώμη, όλη αυτή τη φαινομενολογία, δηλαδή όλο αυτό τον τρόπο του να υπάρχεις μονάχα μέσα από τα βλέμματα των άλλων, πώς θα το καταφέρετε? Θα τον κρύβετε, ας πούμε, συνέχεια, δεν θα φαίνεται καλά με τέτοια τεχνάσματα? Όχι, όχι, του είπανε, κάτσε, μην ανησυχείς καθόλου, θα τα βρούμε. Και τελικά τα βρήκανε, βρήκανε ένα ξενέρο του τύπου εκεί γύρω στο 1,75-1,80 και κατέστρεψαν όλη τη μαγεία του μυθιστορήματος. Αυτό είναι το πεπρωμένο μερικών πολύ καλών μυθιστορημάτων όταν μεταφέρονται στον κινηματογράφο. Όχι πάντα, υπάρχουν και ταινίες που είναι καλύτερες από τα μυθιστορήματα. Περνάμε όμως, για να μείνουμε σταθεροί πάντα στο πλαίσιο του διπλού αφιερώματος, που δεν είναι άλλο από βιβλία που θέτουν σκληρά ηθικά διλήμματα, περνάμε σε ένα πολύ πιο σύγχρονο αφήγημα που έχει τον τίτλο «Αν εγώ το έκανα», με υπότιτλο «Η εξομολόγηση του δολοφόνου» και συγγραφέα τον O.J. Simpson. Έναν διαβόητο άνθρωπο που πέθανε πριν από ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που είναι πια το αδιαμφισβήτητο μητροπολιτικό κέντρο της παγκόσμιας τηλεοπτικής δημοκρατίας, ένας νέος ηθικός κώδικας, αδιανόητος πριν από λίγα μόλις χρόνια, επιβάλλει την κοινική ισχύ του. Η περίπτωση Simpson δεν είναι παρά το προήμιο ενός ακόμα πιο ζωφερού μέλλοντος. Πριν περάσουμε στο ίδιο το βιβλίο, να υπενθυμίσω απλώς ότι τη μετάφραση την έχει κάνει η Γογό Αρβανίδη και έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Δεν σας κρύβω ευθύς εξ αρχής ότι ένα σύγκριο διαπέρασε τη ραχοκοκαλιά μου, έτσι για να το πω πολύ λογοτεχνικά, μόλις πρώτο αντίκρισα στο διαδίκτυο το εξώφυλλο αυτού του διαβόητου βιβλίου, το «Αν εγώ το έκανα», ένα εξώφυλλο που αντιγράφει πιστά και η ελληνική έκδοση. Έχει πάρει ακριβώς το φορμά του εξωφύλλου της αμερικανικής έκδοσης. Και στις δύο εκδόσεις λοιπόν, και στην αμερικανική και στην ελληνική, το «αν» του τίτλου ήταν μικροσκοπικό, κυριολεκτικά εξαφανισμένο μέσα στο κυρίαρχο «εγώ». Λες και ο αναγνώστης έπρεπε να περάσει από υποχρεωτικές εξετάσεις μοιοπίας, ή το πιο πιθανό, ο εκδότης και η μία από τις δύο οικογένειες των θυμάτων, η οικογένεια Goldman, που θα προσποριστούν τα έσοδα από την έκδοση, ήθελαν να περάσουν εξ αρχής ξεκάθαρο το μήνυμα «εγώ το έκανα». Έπειτα, γιατί «αν εγώ το έκανα» και όχι «αν εγώ το είχα κάνει»? Ήταν τόσο αθώα η επιλογή στο χρόνο του ρήματος? Κάθε άλλο. Το «αν εγώ το είχα κάνει» υπονοεί πως εγώ, ο Τζέι Σίμπσον, ο αφηγητής και φερόμενος ως δολοφόνος, επιμένω ότι δεν έχω διαπράξει το διπλό έγκλημα και υποκύπτω μονάχα στη φιλολογική υπόθεση εργασίας, πώς θα το είχα κάνει, αν το είχα κάνει. Όμως, αντιθέτως, το «αν εγώ το έκανα» είναι ασυγκρίτως πιο ομό και κλείνει πρόστιχα το μάτι στον αναγνώστη ειδονοβλεψία. Υπονοεί ότι εγώ, ο O.J. Simpson, θεωρώ εξ αρχής και τις δύο πιθανότητες, το έχω κάνει, δεν το έχω κάνει, όχι μόνο αφηγηματικά ισοδύναμες, μα και αμεληταία την ηθική διαφορά της μιας από την άλλη. Κατά συνέπεια, εξίσου αμεληταία και τη βαρύτητα μιας 50% πιθανής πελώριας δικαστικής πλάνης. Έτσι, η αλήθεια, η δικαιοσύνη και τα λοιπά βαρύγδουπα συμπράγκαλα μετατρέπονται σε ελαφρούς και σαχλούς γρίφους για τον μέσο βαριεστημένο αναγνώστη τηλεθεατή. Σκότωσε ο Σίμπσον? Δεν σκότωσε. Ήταν τόσο μάγκας ώστε να σκοτώσει και κατόπιν όχι μονάχα να αθωωθεί, μα και να βγάλει ένα σκασμό λεφτά από τις δολοφονίες του. Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Τη νύχτα της 12ης Ιουνίου 1994 βρέθηκαν κατακρεουργημένοι οι 35χρονοι Νικόλ Σίμψον Μπράουν και ο 25χρονος σερβιτόρος Ρον Γκόλντμαν, που σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις βρέθηκε απλώς στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή. Το τι ακολούθησε θα το παρακολουθήσουμε μετά από μια σύντομη μουσική ανάσα.
We'll be right back.
πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν απόψε, θα έχουμε και αύριο, το διπλό αφιέρωμα στα σκληρά ηθικά διλήμματα. Και λέγαμε στο πρώτο μέρος, είχαμε αρχίσει να μιλάμε για το βιβλίο του, τη μαρτυρία του O.J. Simpson με τίτλο «Αν εγώ το έκανα», «Τι έκανε», «Αν το έκανε», «Μια διπλή δολοφονία», «Τη γυναίκα του» και «Έναν άμυρο ντελιβερά», «Έναν σερβιτόρο που εξέλαβε ως εραστή της γυναίκας του». Πρώτος λοιπόν και μέχρι τέλους μοναδικός ύποπτος για τη διπλή σφαγή θεωρήθηκε ο τότε 47χρονος Αφροαμερικανός αστέρας του φούτμπολ, του αμερικάνικου φούτμπολ, του ράγκμπι δηλαδή, τόσο ως ποδοσφαιριστής πολύ γνωστός όσο και ως τηλεσχολιαστής, ο O.J. Simpson, που είχε προλάβει να κάνει και ένα σύντομο αλλά σχετικά πετυχημένο πέρασμα από τον κινηματογράφο. Στην πατρίδα μας ήταν κυρίως γνωστός από τη συμμετοχή του στις τρελές σφαίρες. Οι ενδείξεις ήταν συντριπτικά εναντίον του Simpson, αλλά δεν υπήρχε καμία αδιάσυστη απόδειξη. Κανένας μάρτυρας δεν είχε δει το έγκλημα. Τα παιδιά του O.J. και της Nicole κοιμούνταν μακάρια λίγα μέτρα παραπέρα και το ίδιο το όργανο του εγκλήματος δεν είχε βρεθεί. Σαν να μην έφταναν αυτά, ο Simpson προσέλαβε μια dream team, θα λέγαμε, δικηγόρων με επικεφαλής τον διάσημο Johnny Cochran, που δεν φύστηκε έντιμων και άτιμων μέσων για να φτάσει στο φαινομενικά ανέφικτο, μα τόσο ποθητό αποτέλεσμα, έως και την απειλή φυλετικών ταραχών όπως αυτές που είχαν συγκλονίσει το Λος Άντζελες μερικά χρόνια νωρίτερα μετά τον άγριο ξυλοδαρμό ενός Αφροαμερικανού οδηγού από λευκούς αστυνομικούς. Ακόμα και αυτό, την επανάληψη δηλαδή ότι θα έχουμε φυλετικές ταραχές, οι δικηγόροι του O.J. Simpson το άφησαν να επικρέμεται ως ένας ιονός όχι ιδιαίτερα ευχάριστος. Βλέπετε, στην περίπτωση Simpson τα ρατσιστικά αποθυμένα έκαναν κολεγιά με τα αντισημιτικά αποθυμένα. Όχι μόνο ο O.J. ήταν μαύρος, αλλά και ο άτυχος Ρον, ο σερβιτόρος, ήταν Εβραίος. Εκείνοι λοιπόν που πόνταραν στο νέο αιματηρό ντέρμπι μαύρη εναντίον Εβραίων ήταν πρόθυμοι να παραβλέψουν επουσιώδεις λεπτομέρειες, όπως ότι ο μαύρος εν προκειμένου ήταν διάσημος και πάμπλουτος, ενώ ο Εβραίος ήταν άσημος και φτωχός. Τον Οκτώβριο του 1995, έπειτα από δεκάμηνη ακροαματική διαδικασία, το ποινικό δικαστήριο αθώωσε τον O.J. Simpson. Ή έτσι οι φυλετικές ταραχές αποσοβήθηκαν, μόλον ότι κανένας δεν έτρεξε να αγκαλιάσει τον αθωωμένο, και στη μνήμη της μουδιασμένης κοινής γνώμης θα είχαν αποτυπωθεί αποκλειστικά οι κατάρες των κατήγορων, εάν, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο εάν το αστικό δικαστήριο 1,5 χρόνο αργότερα δεν έστελνε πάλι την μπάλα στη δική τους κατοχή, στην κατοχή δηλαδή της κοινής γνώμης. Επιδίκασε πάνω από 30 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση για τις δύο χαροκαμένες οικογένειες. Πανικόβλητος ο Simpson κατέφυγε στο Μαϊάμι, όπου η πολιτιακή νομοθεσία ευνοεί σκανδαλωδώς τους μεγαλοφυλέτες. Δεν μπορείς να τους πάρεις στο σπίτι λόγω χάριν, όσα λεφτά και αν σου χρωστάνε. Και παράλληλα σκέφτηκε να αναζωογονήσει τα οικονομικά του, υπαγορεύοντας έναν επαγγελματία γραφιά το «Αν εγώ το έκανα». Δεν το έγραψε λοιπόν καν, απλώς το υπαγόρευσε. Η αμερικανική νομοθεσία βέβαια απαγορεύει να προσπορίζεσαι χρήματα από την αφήγηση των εγκλημάτων σου. Αλλιώς φανταστείτε τι θα γινόταν με όλους τους serial killer της Αμερικής. Όλοι θα γράφανε από ένα best seller και όλοι θα βγαίναν πάμπλουτοι, αν βγαίναν βέβαια ποτέ από τη φυλακή. Δεν προβλέπει όμως ωστόσο τίποτε η ίδια η Αμερικανική νομοθεσία για την περίπτωση που αθωωθείς. Έτσι κι αλλιώς ο προνοητικός ο Τζέι Σίμψον φρόντισε να στήσει μια εταιρεία μαϊμού και να μεταβιβάσει τόσο την ογκοδέστατη προκαταβολή που πήρε για το σύγγραμμα, όσο και τα προβλεπόμενα συγγραφικά του δικαιώματα στα ανήλικα παιδιά του. Έγινε χαμός. Η οικογένεια Goldman λύσαξε μπροστά στο διπλά ανήκουστο ενδεχόμενο, την οικονομική επιβράβευση δηλαδή του Σίμψον για τα φωνικά και τη δική της αδυναμία να εισπράξει την αποζημίωση που της επιδικάστηκε από το αστικό δικαστήριο. Εν τέλει κατάφερε η οικογένεια Goldman, η οικογένεια δηλαδή του ενός από τα δύο θύματα, ώστε το βιβλίο «Υποθετική ομολογία», ένα βιβλίο να πούμε την αμαρτία μας, την ενοχή μας να την εξομολογηθούμε, διαβάζεται απνευστή αυτό το βιβλίο. Κατάφερε λοιπόν η οικογένεια του ενός θύματος, η οικογένεια Goldman, ώστε το βιβλίο να κυκλοφορήσει χωρίς την μυαρή υπογραφή του Σίμψον και τα έσοδα από το βιβλίο να καταλήξουν στη δική της τσέπη. Σωστά διαβάσατε. Οι άνθρωποι πλούτησαν κυριολεκτικά από το αίμα των παιδιών τους. Ακούγεται σαν η τέλεια εκδίκηση, εφόσον ενστερνιστούμε τη συλλογιστική των Goldman. Για εμάς όμως που είμαστε παλαιομοδίτες ηθικολόγοι, παλαιομοδίτες μοραλιστές, δεν πάβει να προαναγγέλει το μακάβριο αυτό δεδικασμένο και έναν αυριανό κόσμο όπου μάλλον λόγω ηλικίας δεν θα κληθούμε να συμμετάσχουμε. Περνάμε λοιπόν σε άλλα σκληρά ηθικά διλήμματα και στον πολλές φορές χλεβαστικό τρόπο που η ίδια η ζωή τα αντιμετωπίζει, σε διλήμματα που έχουν να κάνουν με τον ίδιο μας τον εαυτό. Πώς ξεφεύγουμε για παράδειγμα από τον ίδιο μας τον εαυτό? Υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο του Adam Phillips που λέγεται «Το κουτί του Χουντίνι» και έχει τον υπότιτλο «Η τέχνη της απόδρασης», μεταφράστηκε από τον Βασίλη Αθανασιάδη και κυκλοφόρησε πριν από 20 περίπου χρόνια από τις εκδόσεις Νάρκισσος. Ποιος είναι ο Adam Phillips? Ο Adam Phillips είναι ένας Άγγλος ψυχίατρος, ο οποίος ορμόμενος από την περίπτωση του μάγου των αποδράσεων, Χάρη Χουντίνι, εστιάζει την προσοχή του σε όσους βρίσκονται σε δυσαρμονία με τον εαυτό τους ή με το πεπρωμένο τους και επιχειρούν την απεγνωσμένη φυγή προς τα εμπρός, έστω και αν το μοναδικό τους καταφύγιο αποδειχτεί τελικά η νεύρωση. «Εκείνο που θέλουμε», γράφει ο Adam Phillips, «εκείνο που θέλουμε γεννιέται από εκείνο από το οποίο θέλουμε να ξεφύγουμε». Παρακάτω το ίδιο το διατυπώνει ευκρινέστερα. «Εκείνο από το οποίο κάποιος αποδρά είναι αδύνατο να απαγκιστρωθεί από εκείνο στο οποίο καταφεύγει, για να μην πούμε ότι καθορίζεται από αυτό». Τυχαία νομίζετε κάνουν θράψη τα μυθιστορήματα με ήρωες καθημερινούς ανθρώπους που κάποια στιγμή τα βροντούν και φεύγουν, ανεξαρτήτως αν στο τέλος της ανταρσίας τους περιμένει ακόμα μεγαλύτερη απογοήτευση. Διόλου δεν τους πειράζει τους ίδιους αυτή η θλιβερή κατάληξη. «Ο πιο επίγον στόχος μας», υπογραμμίζει ο Φίλιπς, «είναι να ξεφύγουμε από την ίδια μας την επιθυμία. Στις καταναλωτικές κοινωνίες οι άνθρωποι έχουν, πριν από κάθε τι άλλο, ανάγκη να επιθυμούν». Επιθυμία για την επιθυμία, μάλιστα. Κι αν παρελπίδα η επιθυμία εκπληρωθεί, απομένει μια στιφή γεύση. «Είναι η μετάβαση από το να ποθείς», γράφει ο Φίλιπς, «είναι η μετάβαση από το να ποθείς μια γυναίκα με το μυαλό σου στο να τη συναντάς στην πραγματικότητα». Συνήθως πρόκειται για ανώμαλη προσγείωση. Η ανάγκη της απόδρασης, μας λέει ο Φίλιππς παρακάτω, δεν είναι αποκλειστικά φρούτο της δικής μας εποχής, παρότι η σχετική μεταπολεμική ευμάρεια, για τη Δύση μόνο, μην ξεχνιόμαστε, μην θεωρήσουμε ότι είναι γενική ευμάρεια, για ένα μέρος της Δύσης για την ακρίβεια. Η σχετική λοιπόν μεταπολεμική ευμάρεια της έδωσε την ευκαιρία να εκδηλωθεί σε ευρύτατα πληθυσμιακά στρώματα. Αυτή η ανάγκη της απόδρασης. Στην πραγματικότητα αποτελεί απαραίτητο συστατικό κάθε αρχιετυπικού μύθου, είτε για τον Ιδίποδα μιλάμε, είτε για τον Δέδαλο και τον Ίκαρο, είτε για τον Άρκισο, είτε για τον Προμηθέα, είτε για την Αντιγόνη. Οι μύθοι έχουν συχνά για θέμα τους την αδυναμία απόδρασης, την οδυνηρή ανακάλυψη ότι υπάρχουν πανίσχυρα δεσμά και περιορισμοί. Ο θεμελιώδης αλλά και ξεθοριασμένος πια μύθος του Αδάμ και της Εύας είναι μια εκπληκτική ιστορία απόδρασης, η ιστορία μιας απόδρασης που απέτυχε. Η παράβαση του νόμου, γράφει πάντα ο Φίλιππς, ήταν η απόπειρα των πρωτόπλαστων να ανακαλύψουν τι ακριβώς ήταν εκείνο από το οποίο ήταν αδύνατο να αποδράσουν. Μύθοι για την απόδραση, ωστόσο ζωντανοί μύθοι, σάρκινοι υπήρξαν και στο πιο κοντινό μας παρελθόν. Στο μετέχμιο του 19ου με τον 20ο αιώνα, ένας μικρός όμως, Ουγγροεβραίος, γιος ενός αποτυχημένου ραβίνου, θα μεταναστεύσει στο νέο κόσμο και θα ρίξει το γάντι στη μοίρα, αυτή τη μοίρα του προλετάριου παρία που προαλυφόταν για λογαριασμό του. Αυτός λοιπόν ο μικρός όμως Ουγγροεβραίος, ο Χάρι Χουντίνι, έτσι βάφτισε ο ίδιος τον εαυτό του, υλοποίησε στο ακέραιο το αγαπημένο του απόφθεγμα. «Κάνε τους άλλους, αλλιώς θα σε κάνουν εκείνοι. Δώσε στον εαυτό σου μια ταυτότητα ή πολλές ταυτότητες αν μπορείς. Προτού σε σφραγίσουν σαν μοσχάρι». Η ταυτότητα του Χουντίνι περνούσε μέσα από τη διαδικασία του μέγιστου αυτοελέγχου. Θα χειριζόταν το μικρό σώμα του σαν εύπλαστο μουσικό όργανο, σαν ένα λαστιχένιο ας πούμε βιολοντσέλο, και θα κατόρθωνε να ξεγλιστρήσει από εκεί που κανένας πρωτύτερα δεν τα είχε καταφέρει. Από ερμητικά κλεισμένα κυβότια, από ζουρλομανδίες δεμένους με λουριά, από χειροπέδες, από φυλακές, από ουρανοξύστες. Αν αποτύγχανε, θα τον περίμενε ο θάνατος. «Πρέπει ο θάνατος να αποτελεί πάντα μέρος του προγράμματος», έλεγε κατά τη μακάβρια αντίληψή του. Διατηρούσε άλλωστε και μια νοσηρή συλλογή με φωτογραφίες βασανιστήριων αυτός, που κατά γενική παραδοχή ήταν πράος άνθρωπος. Η δουλειά του Χουντίνι, σημειώνει ο Φίλιππς, είναι να φέρνει με μαγικό τρόπο τους ανθρώπους που πληρώνουν για να τον παρακολουθήσουν σε μια κατάσταση ταυτόχρονης απορίας και βεβαιότητας για όσα είδαν. Πρέπει πάντα να γνωρίζουν ότι μπορεί να κάνει κάτι καταπληκτικό, χωρίς όμως να γνωρίζουν το πώς το κάνει. Λες και πρόκειτο για ένα επιστημονικό πείραμα χωρίς εξήγηση. Παράλληλα έβγαζε τη γλώσσα του στον νόμο, δίχως όμως να τον παραβαίνει. Μπορούσε να σπάει τους κανόνες του ανθρωπίνως δυνατού, γράφει ο Φίλιππς, να αποδρά από τις καλύτερες φυλακές της χώρας και ταυτόχρονα να κερδίζει τον θαυμασμό της αστυνομίας. Λιγότερο ευρηματική, επιδέξη ή θαραλέη, οι ασθενείς του Φίλιππς, οι πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις αναφέρονται στο βιβλίο διεξοδικά, καταφεύγουν συνήθως στην νεύρωση. Αλλά μήπως και ο νευρωτικός, μηδιά ο γιατρός μας, ο ψυχίατρος Άνταμ Φίλιππς, μήπως και ο νευρωτικός δεν είναι παρά ένας μοντέρνος καλλιτέχνης της απόδρασης? Αυτό αφήνει μετέωρο το ερώτημα στο βιβλίο του. Περνάμε λοιπόν και σε ένα άλλο βιβλίο της Σούζαν Σόντακ με τον τίτλο «Παρατηρώντας τον πόνο των άλλων», σε μετάφραση του Σεραφείμ Βελέντζα, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Σκρίπτα. παρατηρώντας τον πόνο των άλλων, δηλαδή υφίσταται ένας ανόσιος δεσμός ανάμεσα στην Ιδονή και στην Οδύνη. Η Σούζαν Σόντακ αρνείται να το παραδεχτεί. Κόντρα στα ενοχοποιητικά τεκμήρια εξακολουθεί να εμπιστεύεται τα ανθρωπιστικά αντανακλαστικά μας. Καθώς ανέβαινε από τον Πειραιά ο Λεόντιος, ο γιος του Αγλαΐωνα, αφηγείται ο Πλάτων στην πολιτεία διαστόματος Σοκράτους, είδε στην άκρη του δρόμου στιβαγμένα κάτι πτώματα. Αμέσως ένιωσε την επιθυμία να τρέξει να τα δει από κοντά και ταυτόχρονα ένιωσε δυσφορία για αυτή την επιθυμία. Εν τέλει η επιθυμία υπερίσχυσε. Έτρεξε με τα μάτια γουρλωμένα, γράφει ο Πλάτων, έτρεξε με τα μάτια γουρλωμένα προς τα πτώματα και είπε «Να, σας κάνω το χατήρι κακορίζικα, χορτάστε το υπέροχο θέαμα». Προς επίρρωση αυτής της νοσηρής αμφιθυμίας, ο Άγγλος συγγραφέας και πολιτικός Έντμουντ Μπέρκ έγραψε το 1757. «Είμαι πεπισμένος πως αισθανόμαστε ιδιαίτερη απόλαυση και μάλιστα κάθε άλλο παρά μικρή για τις πραγματικές δυστυχίες και τον πόνο των άλλων. Δεν υπάρχει θέαμα να το αποζητούμε με τόση προθυμία όσο το θέαμα κάποιας σπάνιας και θλιβερής συμφοράς». Είμαστε λοιπόν όλοι μας βαμπύρ της Οδύνης. Τρεφόμαστε με ισχυρά, ολοένα και ισχυρότερα αποθέματα φρίκης καθημερινά. Πριν από 30 περίπου χρόνια, στα δοκίμια της περί φωτογραφίας, η Αμερικανίδα συγγραφέα Σούζαν Σόντακ, που έζησε από το 1933 έως το 2004, σε αυτό λοιπόν το ερώτημα, αν ζούμε, θέλουμε όλο και μεγαλύτερες δόσεις φρίκης καθημερινά, τότε στο δοκίμιο της περί φωτογραφίας η Σόντακ έδινε θετική απάντηση. «Είμαστε εθισμένοι στη θέαση της φρίκης», έλεγε τότε. «Και όσο περισσότερη φρίκη καταναλώνουμε, τόσο πιο απαθείς γινόμαστε απέναντί της, τόσο ατονή η διάθεσή μας να αντιδράσουμε». Όταν γράφει όμως το βιβλίο που μας απασχολεί απόψε, το «Παρατηρώντας τον πόνο των άλλων», δεν είναι εξίσου σίγουρη. Έχει κατανοήσει καλύτερα τη διαχρονική φύση του ανθρώπου, την ικανότητά του για το καλύτερο και για το χειρότερο. Ήδη από τη δεκαετία του 1860, προτού καν αρχίσουν να δημοσιεύονται φωτογραφίες στις εφημερίδες, ο Μποντλέρ διαμαρτυρόταν για το πλέγμα από φρικαλαιότητες που περιγράφουν από την πρώτη γραμμή ως την τελευταία, γι' αυτό το βδελιρό απεριτίφ με το οποίο συνοδεύει ο πολιτισμένος άνθρωπος το πρωινό του γεύμα. 4 δεκαετίες νωρίτερα, ο Γκόγια, με τις περίφημες 83 γραβούρες του, τους ολέθρους του πολέμου, απαθανάτιζε τις φρικαλαιότητες των Ναπολεόντιων στρατευμάτων στην Ισπανία με χαργαλιστικούς και απαξιωτικούς υπότιτλους. Αυτό είναι κακό. Αυτό είναι χειρότερο. Δεν γίνεται να κοιτάξεις. Ακόμη πιο πίσω, αναγεννησιακοί διορατικοί ζωγράφοι σαν τον Ιερόνιμο Μπος απεικόνιζαν την κόλαση με σκληρότητα και ειδηπάθεια. Τα πάσχοντα σώματα και τα γυμνά σώματα στο ίδιο ερεθιστικό χωνευτήρι. Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι προέτρεπε τους ομοτέχνους του να δείξουν τον πόλεμο σε όλη του τη φρίκη. Η Σόντακ δεν αρνείται ότι η έλευση της φωτογραφίας αναβάθμισε τα ηθικά διλήμματα. Καταρχώς μετατόπισε το πρωτεύον. Δεν ρωτούσες πια αν είναι αυθεντικός ο τάδε πίνακας, αλλά εάν είναι αυθεντική η σκηνή που συνέλαβε ο φωτογραφικός φακός. Σκοτίστηκες για την υπογραφή του φωτογράφου. Βλέπετε ήδη από τους πρώτους πολέμους που καλύφθηκαν φωτογραφικά, τον Γκριμαϊκό, τον Αμερικανικό Εμφύλιο, την Ινδική Ανταρσία, μέτρο όπως ο Ρότζερ Φέντον, ο Μάθιου Μπρέιντι ή ο Φέλιξ Μπεάτο μπήκαν στον πειρασμό να διορθώσουν τη μακάβρια πραγματικότητα εκ των υστέρων, να αλλάξουν στάση σε μερικά πτώματα για λόγους φωτισμού, να σκορπίσουν μερικά παραπανίσια κόκαλα, να αποκρύψουν την αληθινή ταυτότητα των θυμάτων. Έως και γύρω από την ονομαστή φωτογραφία του Ρόμπερτ Κάπα με τον στρατιώτη που σκοτώνεται στον Ισπανικό εμφύλιο αναπτύχθηκε μια εκτενής φιλολογία κατά πόσο είναι ή όχι αυθεντική. Από ένα σημείο και έπειτα οι φωτογραφίες κλήθηκαν να επικυρώσουν ένα δίκαιο ή έναν άδικο σκοπό. Τις ίδιες φωτογραφίες νεκρών αμάχων έδειχναν τόσο οι Σέρβοι όσο και οι Κροάτες στις συνεντεύξεις τύπου. Ορισμένες φωτογραφίες μάλιστα, όπως η εκτέλεση του Βιετκόγκ εχμαλώτου από τον αρχηγό της Εθνικής Αστυνομίας, έπαιξαν ρόλο ηθικού αυτούργου. Δίχως την παρουσία των δημοσιογράφων, ο αρχηγός δεν θα προέβαινε σε μια τόσο συμβολική εντός εισαγωγικών ενέργεια. Η Σόνταγκ όμως αντιδρά έντονα. Στη δυτικής προελεύσεως καθησυχαστική αντίληψη ότι η πραγματικότητα έχει παρετηθεί, υπάρχουν μόνο αναπαραστάσεις. Πολύ βολική και κατά βάθος ηλίθια αντίληψη για όσους δεν σκοπεύουν να σηκωθούν από τον καναπέ. Μόνο που ο πόνος των άλλων δεν παίζεται μονάχα στο δελτίο των οκτώ, παίζεται και στα αλήθεια. Θα συνεχίσουμε φίλοι αύριο. Καλό σας βράδυ.
The happy ones are near. Let's get